în fiecare an cu soțul ei, Ana mergea la Shiloh și cartea 1 Samuel, capitolul 2, spune că mergeau să-și aducă jertfa. Era o obligație și era un act de credință pe care fiecare evreu credincios îl făcea. Odată pe an se suia la templu să aducă jertfa. V-ați gândit vreodată ce diferență este între jertfă și ascultare? Jertfa este cea care o decizi tu, o hotărăști tu sau eu. Noi sunt cei care alegem și decidem ce să jertfim. Da? Oricum alegem ceva de valoare, ceva scump, ceva pe care îl dăm lui Dumnezeu și suntem siguri că e bun dat, nu-l mai vedem. Ascultarea sau supunerea este însă un act mult mai greu. Vedeți? Ana și-a ținut cuvântul, și-a ținut promisiunea și a spus: am promis Domnului că acest copil va fi închinat Domnului pentru toată viața lui. Și a făcut lucrul acesta. Și o să ziceți: bine, dar și sacrificiul e tot un act pe care îl faci. Care e diferența între sacrificiu și ascultare sau supunere? Diferența o face atitudinea inimii sau inima cu care asculți. Da? Pentru că uneori ne gândim să-i dăm Domnului o jertfă, să facem un act de caritate, să facem ceva impresionant și pentru un timp să ne simțim bine și să credem că e chiar ok ce am făcut. Și Dumnezeu e mulțumit și e împăcat. Și din când în când facem gesturi din acestea. O mare donație, o mare, binefacere. Un mare act care, sigur, presupune un sacrificiu. Ascultarea însă și supunerea totală la cuvântul lui Dumnezeu înseamnă mult mai mult. Și mai ales atitudinea cu care faci lucrul acesta. Deci mergeau anual la Shiloh pentru jertfă, dar Ana mergea, cred că în primul rând, pentru copilul ei, pentru Samuel. Și 1 Samuel, capitolul 2, ne spune că în fiecare an, făcut de mâna ei, ducea copilului o mantie, o tunică. Ceva făcut de mama. Când era mic copilul, tunica era micuță. Și în fiecare an trebuia să ducă alta și sigur copilul creștea. Și cu mâinile ei, mama nu se gândea la jertfa religioasă de anul viitor. Cred că de cum sosea acasă, începea să lucreze la haina pentru anul viitor. Și zi de zi, mintea ei era la acest copil închinat Domnului. Și la faptul că el crește și în țesăturile acelea ale hainei, Cred că erau multe lacrimi. Cred că erau multe rugăciuni. Și textul nu ne spune ce mai puneai acolo. Era o mantie albastră oare? Făcea și o broderie pe marginea veșmântului, poate o broderie, știu eu, un rodiu, pomegranat, acesta este fructul despre care vorbește cartea Exodului. Era haina preoțească, era mantia de desubt. Era ceva ce ți-a dat mama și tata și ți-au dat părinții. Ceva cu care ai plecat în lume, da? Și care te ține în viață. Deschideți la Exod, capitolul 28 și citim de la versetul 31 la 35. De aici vom avea câteva observații și câteva reflexii asupra acestui cuvânt de învățătură. Mantia de sub efod s-o faci întreagă de materie albastră. La mijloc să aibă o gură pentru intrarea capului și gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură țesută ca gura unei platoșe, ca să nu se rupă. Pe margine, de jur împrejur, de jur împrejurul tiviturii, să pui niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie, presărate cu clopoței de aur, un clopoțel de aur și o rodie, un clopoțel de aur și o rodie, pe toată marginea mantiei, de jur împrejur. Aaron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba. Când va intra în locașul sfânt înaintea Domnului și când va ieși din el, se va auzi sunetul clopoțeilor, așa că el nu va muri. Așa că el nu va muri. De aceea am spus că mantia aceasta făcută de părinți, mantia aceasta făcută de mama, te ține în viață. Și îți asigură mersul tău, indiferent pe unde vei trece. Sigur că acum în Hristos toți suntem preoți și facem parte dintr-o preoție universală, preoția în Iisus Hristos. Și suntem îmbrăcați în Hristos. Dar metafora pe care am să o folosesc este metafora aceasta din tabloul de la Shiloh, când spune 1 Samuel capitolul 2, în fiecare an la Shiloh, la jertfă, Ana ducea o haină, o mantie, o tunică. Și ceva făcut de mâna ei pentru copil, pentru Samuel, în fiecare an. Sigur că Samuel a fost un personaj excepțional în istoria lui Israel. A fost și profet, a fost și preot, a fost și judecător, pentru că Israel nu avea încă împărat. Dar după Samuel a venit primul împărat, a venit Saul. Chiar Samuel a fost cel care i-a făcut ungerea ca împărat. Deci oficiile în care Samuel s-a mișcat, au fost fantastice, au fost și oficiul de profet, și oficiul de preot, și oficiul de împărat sau de judecător, dacă vreți. Cu siguranță purta această mantie albastră. Și despre această mantie albastră vreau să vorbesc și titlul este Un clopoțel și o rodie. Un clopoțel și o rodie. Adică mama, Hana în cazul acesta, din textul la care ne referim, îmi place numele acesta pentru că este și numele soției, mama copiilor noștri și nu m-am înțeles cu fratele Călin și nu l-am întrebat ce va predica sau ce predică dinainte. Dimineața mi-a spus să am să vorbesc despre Hana. So beautiful. It just helped me a lot. M-a ajutat enorm pentru ceea ce am pe inimă să împărtășesc. Un clopoțel și o rodie. Tu ca mamă, în haina copilului tău, sigur că mă refer acum la haina duhovnicească a copilului tău. Știți cum zice românul la haina asta? De acolo, din casele dumneavoastră, știu că îmi răspundeți. Și parcă vă aud. Cei 7 ani de acasă. Sunt extraordinari acești primi ani în care copilul stă cu tine acasă. Ca acum, de 2 luni, copilul stă cu tine acasă. Poate că e timpul să te uiți puțin la mantia lui și să vezi dacă nu cumva lipsește vreun clopoțel. Dacă nu cumva lipsește vreo rodie. Amândoi părinții vă puteți uita și amândoi părinții puteți lucra la mantia aceasta a copilului dumneavoastră, a copiilor dumneavoastră. Nu vă supărați prea tare că Dumnezeu ne-a făcut rost de acest timp împreună acasă, pentru că poate e timpul și e vremea să ne uităm la mantie și să vedem până unde am ajuns cu țesătura, până unde am ajuns cu broderia, până unde am pus clopoței. Și atenție, textul spune foarte clar și frumos, un clopoțel și o rodie. Și textul mai spune ceva, că aceste rodii, e vorba de un fruct, pomegranat, e fructul acela în forma unei inimi, care înăuntru are foarte, foarte multe semințe. E un fruct roșu. Da? După unii se spune că a venit din Iran, că în părțile acelea a cornului de aur a istoriei omenirii, acolo îi merge foarte bine acestui fruct, acestui pom. Și evreii în imaginația lor și în midrașul lor, care de fapt este cartea care tălmăcește, care tâlcuiește Tora, textul Scripturii, spun că în acel pomegranat sunt de fapt 613 semințe, 613 boabe. Da. Pentru că evreii au 613 porunci. Pe lângă cele 10 porunci, au avut grijă să completeze, să înmulțească poruncile acestea. Deci, Ana a făcut mai mult decât o jertfă. Ana a făcut o ascultare și atitudinea ei a fost o atitudine de dragoste. Asta e frumusețea. Pentru că în fiecare an, mantia pe care o ducea, făcută cu mâna ei, era mantia iubirii. Era țesută din iubire. Și parcă o aud, cum spunea dragul mami, aici sunt toate lacrimile mele, aici sunt toate rugăciunile mele, aici e dragostea mea pentru tine. Când ai să o îmbraci, să nu te desparți de ea și să simți dragostea mea. Vreau să ai ceva de la mine. Vreau să păstrez ceva de la mine. În aceste mărturii care le-am auzit azi dimineață, una mai frumoasă ca cealaltă, totuși nu mă pot opri să nu mă refer la una în special. Una foarte frumoasă care mie mi s-a părut foarte touchy, foarte... Și John Cui Junior, sau Johnny, cum îi spuneți dumneavoastră, sau în familie, cum îi spuneți, Ioni, a zis, o mamă înțelege, uită, iartă, suferă, plânge, o mamă te apără. Dar mai presus de toate, spunea el, te iubește mai mult decât pe ea însăși. În haina aceea a lui Ana, de fapt, era ascultarea și era atitudinea de ascultare, o atitudine de dragoste. Ce o să fie clopoțelul acesta de aur? 1 Petru, 1 cu 7. Încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea Domnului Iisus Hristos. Tocmai a pierdut un tânăr care n-a fost foarte fidel în misiune. Apostolul Pavel l-a pierdut pe Ioan Marcu. Ioan Marcu, la jumătatea misiunii, s-a dus acasă. S-a supărat el pe ceva și a plecat. Și acum Pavel este în a doua misiune, în a doua călătorie misionară și este la Listra. Și acolo îl găsește pe un alt tânăr. Un tânăr care avea o mamă evreică și bunică evreică, tată grec. Și era un ucenic al Domnului, era un copil credincios. Și Pavel s-a uitat întâi de toate la haina albastră, la haina pe care i-a făcut-o Eunice, așa o chema pe mama lui Timotei, Eunice. Și pe bunica lui o chema Lois, Lois. Și Pavel îi va scrie lui Timotei în 2 Timotei 1 cu 5, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice. Și sunt încredințat că și în tine. Credința, credința vie, e clopoțelul acesta, da? Care te învață să umbli cu Dumnezeu. Și mereu îți sună cuvintele mamei, și mereu îți sună rugăciunea mamei, și mereu îți sună rugăciunea părinților, și mereu îți sună umblarea lor cu Dumnezeu. E clopoțelul acela de aur numit credința vie în Iisus Hristos, care spune Pavel, sunt sigur că s-a sălășluit și în tine, pentru că întâi a fost în bunica, apoi în mama. Și aceste două femei au lucrat și ți-au făcut o mantie. Și când eu te-am întâlnit la Listra, aveai o mantie frumoasă și frații te vorbeau de bine. Și Scriptura spune despre el că era un ucenic al Domnului. A devenit apoi copilul de suflet, copilul duhovnicesc al lui Pavel. Și ce sunt rodiile acestea? Ce sunt rodiile? Observați, vă rog, că cu privire la rodii, zice cuvântul Domnului pentru mantia albastră, pentru mantia preoțească, zice, o rodie să fie de culoare albastră, o alta să fie de culoare purpurie, purple, și alta de culoare roșie, de culoare cărămizie, da? Deci nu sunt toate rodiile albastre, nu sunt toate rodiile purple, nu sunt toate rodiile cărămizii sau roșii. Ce este rodia aceasta? Ce este fructul acesta cu multe semințe? Dacă nu cuvântul lui Dumnezeu pe care mama îl sădește în inima copilului. Bunica îl sădește în inima nepotului sau a nepoatei. Da? 2 Timotei 3 cu 14. 2 Timotei 3 cu versetul 14, îi spune Pavel lui Timotei, tu să rămâi la lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. L-ai învățat de la bunica ta, Lois, l-ai învățat de la mama ta, Eunice, l-ai învățat de la mine. Dar ca să vedeți la cine face cu siguranță referință, face referință la Lois și face referință la Eunice, pentru că spune, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Observați că această rodie este cuvântul lui Dumnezeu, acest fruct, această sămânță pe care părintele, pe care mama o seamănă în inima copilului, o țese în țesătura caracterului lui, a ființei lui, a felului lui de a fi. Haideți pe scurt să ne referim la cele trei. Deci o rodie trebuie să fie cărămizie, cărămizie. Ce să fie cu această rodie roșie, cărămizie? Isaia 1:18, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, deci roșii, da? Se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Se vor face ca lână. Și este un cuvânt foarte frumos în cartea Apocalipsei. Sergio a vorbit foarte frumos despre scena din sala tronului, din Apocalipsa 7, am să citesc, de la versetul 9, foarte repede. După aceea m-am uitat și iată că era o gloată mare pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis, amin, ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor, amin. Și acum vine o parte foarte frumoasă, vă rog să urmărim cu atenție. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis. Și a intrat în conversație cu Ioan. Ioan era în sala tronului și asista la scena aceasta dramatică în care o mulțime fără număr aducea slavă lui Dumnezeu. Unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde vin? De unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Deci a dat seama Ioan că e o întrebare retorică. El nu știe, bătrânul știa. Și bătrânul a răspuns. Bătrânul mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Observați ce face rodia aceasta, ce face crămiziul, îl îndreaptă pe copil la cruce, îl îndreaptă pe copil la Hristos, îl îndreaptă pe copil să-și dea seama copilul că de mic are în el natura păcătoasă care trebuie răstignită, are în el nevoia de mântuitor și mama și tata și părinții și bunica. În contextul sărbătorii de azi, sunt cei care îl conduc pe copil și fac cu el primele rugăciuni și vorbesc despre faptul că Iisus Hristos a murit pentru noi, a murit în locul nostru și brodează pe mantia lui rodia cărămizie, adică cuvântul despre mântuire, cuvântul despre mântuitor, cuvântul despre jertfa lui Hristos și spun copilului cât de greu îți va fi în viață, oricât de tare vei fi lovit, oricât de jos vei fi doborât, oricât de înfrânte vei simți, du-te la cruce, că de acolo picură sângele lui Hristos. Și este iertare pentru tine, și este salvare pentru tine, și este mântuire pentru tine, și este răspunsul lui Dumnezeu în Hristos pentru tine. Dar apoi, mama, în contextul mantiei, sigur, duhovnicești la care ne referim, și a celei din tabloul lui Ana și al lui Samuel, mai face și o rodii albastră. Ce să fie rodii aceasta albastră? Numeri 15, versetele 38-40, zice așa, fiecare evreu să poarte la colțurile hainei lui un ciucure și să-l coase acolo, să-l lege acolo. Și mai ales, zice, la acest colț al veșmintelor, acest ciucure, să fie acoperit cu un fir albastru pentru el, peste el, ca să vă aduceți aminte de poruncile Domnului și să le păziți. Da? Mama nu o să-l învețe pe copil, măi copile, du-te la cruce, du-te la cruce, mărturisește-te, problema ta e rezolvată. Mama trebuie să-l învețe pe copil cum să păzească cuvântul Domnului și poruncile Domnului. De aceea trebuie și rodiul albastru. Pentru că rodia aceasta albastră vorbește despre păzirea cuvintelor lui Dumnezeu. Și Ana a fost un exemplu fantastic în sensul acesta. Ea a păzit cuvântul, adică și-a ținut promisiunea, dar a făcut-o din iubire. Și în fiecare an ducea haina făcută de mâinile ei. Domnul Iisus spune Ioan 14:15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Vreau ca păzirea aceasta să fie din iubire, spune Domnul Hristos. Și tot Ioan 1, Ioan 4:19, noi îl iubim pentru că el ne-a iubit mai întâi. El ne-a iubit mai întâi. Și apoi, sigur, ne referim și la, în ultimul rând, ne referim și la rodia care este purple, purpurie. De ce trebuie și rodia purpurie? De ce pe lângă Mântuitorul care îți șterge păcatul și îți iartă păcatul și fără de legea? De ce pe lângă cuvântul viu care trebuie păzit din iubire, mai trebuie cusut acolo un clopoțel, adică credința vie, și un rodiu, unul cărămiziu, unul albastru și acum unul purpuriu. Unul purpuriu. Știți că spune în Judecători 8:26 că lui Gedeon i-au adus toate lucrurile care le-au strâns după prada de război și le-au pus înaintea lui și le enumeră acolo. Nu e timp să mai citim, dar zice foarte interesant că au adus și hainele de purpură pe care le purtau împărații. Hainele de purpură pe care le purtau împărații. Ioan 19:2 spune că după ce Pilat l-a dat să fie răstignit, l-au luat în primire soldații. Știți ce au făcut soldații cu el? L-au bătut, i-au pus o cunună de spin pe cap și au aruncat peste el o haină de purpură. Pentru că a zis că e împărat. Și pentru că a zis, eu pentru asta am venit, că sunt împărat sau ca să fiu împărat. Deci, mama trebuie să-l învețe pe copil că mai presus de orice în viață trebuie să urmeze pe împăratul Iisus Hristos și trebuie să aibă o viață de biruință, pentru că atunci când umbli cu Hristos, îl urmezi pe Hristos, de fapt umbli în biruința câștigată de Hristos pentru tine. Romani 5:17, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul lui Dumnezeu, spune Pavel, vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Asta trebuie să învețe mama pe copil, o viață de biruință. Cum să trăiască o viață de biruință? Cum cu păcatul lui să meargă la cruce? Cum să asculte cuvântul lui Dumnezeu zilnic și rodii albastre? Și cum să fie biruitor și să-L urmeze pe Hristos și să-L aștepte pe Hristos care vine? Vreau să închei cu un exemplu, și exemplu are de-a face cu Biserica Emanuel. Pentru că este un exemplu de acum 27 de ani. 27 de ani. Eram în Virginia Beach, la școală, la Regent University, și Biserica Emanuel și-a arătat dragostea față de noi totdeauna, începând de atunci, de când noi eram la școală. Trăiam extrem de modest, trăiam, să nu zic de pe o zi pe alta, să zic ca să-L onorez pe Dumnezeu, trăiam prin credință și Dumnezeu avea grijă de noi. Și era ziua de Thanksgiving, era weekendul de Thanksgiving. Și fratele Lazar m-a sunat și a zis, de Thanksgiving te rog să vii la noi, 1993, ultima joi din luna noiembrie. Am luat bilet de avion și a zis, ia-ți bilet de avion one way. Am luat bilet de avion one way și am petrecut cu dumneavoastră, cu Biserica Emanuel, acel weekend de mulțumire, de Thanksgiving. Soția a rămas acasă cu cei 5 copilași. Fetița cea mică avea 5 ani. Ceilalți erau mai mari. Și-au făcut adunare în casă, cum facem noi acum. Au citit din Scriptură, și-au citit din Scriptură, și-au citit din Scriptură, și-au uitat să mai mănânce. Și-a trecut de amiază și era după amiază și copiii puneau întrebări și mama răspundea. Și-au ajuns la textul despre botezul cu Duhul Sfânt. Și-au zis, putem să ne rugăm după cuvântul ăsta, după învățătura asta din Scriptură, putem să ne rugăm să cerem și noi să vină Duhul Sfânt în casa noastră și în viața noastră. Eu eram aici, în acea duminică, fratele Lazar mi-a dat mașina dânsului, a pus-o la punct, a vopsit-o, a făcut toate ce trebuia pentru mine și pentru familia mea. Un Cadillac. Poate unii care sunteți mai de mult aici vă amintiți de Cadillacul acela. I-a schimbat ruful acela de piele, a vopsit-o, a pus-o la punct, a fost ca o bijuterie. Foarte mulți mă opreau și ziceau dacă nu le-o vând, dacă nu-i de vânzare. A fost jertfa pe care și dragostea pe care totdeauna mi-a arătat-o Biserica Emanuel și familia Gog și pastorul Lazar Gog. Și acasă stăteau la cuvânt și soția a zis, sigur, mergem înaintea Domnului să ne rugăm. Nu le mai era foame la nimeni, nu se mai gândea nimeni la mâncare. Și Duhul Sfânt s-a coborât peste copii. Și 4 copii au fost botezați cu Duhul Sfânt. Pentru că au o mamă credincioasă, o mamă a credinței, o mamă care sub ochii lor a umblat prin credință. A fost un copil orfan, dar n-a fost niciodată fără Tatăl Ceresc și fără Dumnezeu. Și a știut să pună la mantia copiilor acești clopoței ai credinței vii. Acest rodiu care îți spune că Hristos, Mântuitorul, iartă și acum. Acest rodiu albastru care spune că trebuie să împlinim cuvântul lui Dumnezeu și să practicăm cuvântul lui Dumnezeu și să fim ascultători de cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar să auzim cu urechea, ci să-l punem în practică. Acest rodiu care spune că regele inimii noastre e Hristos și că pe El îl iubim și pe El îl așteptăm. Și că mai presus de El nu este nimic altceva și nu contează nimic altceva. Aș vrea în încheiere să vă provoc la o rugăciune și vă rog frumos să deschideți Scriptura la Numeri, capitolul 6. O să facem un exercițiu de credință. Acolo unde în familie e prezentă mama sau bunica, v-aș ruga toată familia să vă adunați în jurul mamei și în jurul bunicii, dacă este de față, dacă este prezentă. Copilașii, tata, toți cei din casă. Și deschideți Scriptura la Numeri, capitolul 6, și citim versetele 24, 25 și 26. Puneți mâna peste soția dumneavoastră, peste mama copiilor dumneavoastră, peste bunica, dacă e de față. Puneți mâinile peste mama și rostiți cu mine această binecuvântare. Iar când eu voi rosti cuvântul Ana, pentru că este numele și acelei din Scriptură de astăzi, dar și a soției mele și a mamei copiilor noștri, dumneavoastră spuneți numele mamei, numele bunicii din familia dumneavoastră. Domnul să te binecuvânteze, și acum rostiți numele, Ana, și să te păzească. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine. Și aici spuneți numele. Eu spun numele soției mele și a mamei copiilor mei, Ana, și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine. Și aici spuneți numele soției dumneavoastră, a mamei copiilor dumneavoastră, și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Și acum cu mâinile întinse asupra mamei, asupra femeii din casă, asupra bunicii, sau dacă nu e cu dumneavoastră și faceți gestul acesta prin credință, țineți o mână întinsă, o mână ridicată și îndreptați-o prin credință către mama dumneavoastră, poate departe în România, poate departe undeva în lume, într-un sat, o bătrână adusă de spate, care așteaptă un telefon de la fiică, de la fiu, de la nepoți, în ziua de azi, cu mâna întinsă, peste mamele noastre, am rostit această binecuvântare și acum haideți să rostim rugăciunea. Doamne, Tatăl nostru, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru mamele din Biserica Emanuel. Îți mulțumim pentru bunicile din Biserica Emanuel. Îți mulțumim pentru toate și pentru fiecare. Îți mulțumim pentru clopoțelul credinței care l-au pus la veșmântul mantiei noastre când eram copii, când eram adolescenți, când am crescut și până în ziua de astăzi, printr-o credință vie pe care ele o trăiesc în prezența Ta și în prezența familiei. Îți mulțumim pentru rodia, cea cărămizie, cea roșie, care ne duce la cruce, ne duce la Hristos, ne duce la mântuire, ne duce la pocăință, ne duce la iertarea păcatelor. Îți mulțumim pentru rodia albastră pe care a cusut-o, în care ne-ai insuflat ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de cuvânt, ascultarea de poruncile Domnului. Îți mulțumim pentru rodia cea purpurie. Când ne-a spus că inima noastră trebuie dată și în ea Hristos trebuie să fie nu numai mântuitor, ci și domn, și rege, și împărat. Împărățește peste casele bisericii Emanuel. Împărățește, Doamne, peste întreaga familie Emanuel. Împărățește peste toate mamele, peste toate bunicile. Și dacă vreuna este bolnavă, acum când familia își întinde mâna peste ea, Tu, rege, Tu, mântuitor, Tu, medic, atinge-te și vindecă și iartă și restaurează. Îndreaptă inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Îndreaptă inima familiei spre Dumnezeu. Și fie cu fiecare zi, Doamne, lucrând la mantia duhovnicească a credinciosului, a copilului, a părintelui, numele Tău să fie înălțat și slăvit. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi cu toți. Amin. Amin.